Äripäeva raadio. Töö ja palk.
Tere, head kuulajad! Alanud on saadet Töö ja palk ning täna räägime inimeste vahelistest suhetest ja kitsamalt nende suhete algusest. Me räägime esmamuljest. Sellest, kuidas jätta endast just niisugune esmamulje, nagu parasti vaja on, tuli meile stuudiosse räägima Erik Rüütel. Ta on psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri Adiitsere juht, Sisekaitseakadeemia kriisipsühholoogia õppejõud, Euroopa tsiviilmissioonide praktilise psühholoogia ekspert ja endine Tallinna vangla asedirektor. Mina olen saatejuht Helen Roots. Ja Erik, siin ongi nüüd sinu võimalus jätta endast suurepärane esmamulje töö ja palga kuulajatele, et räägi veidi endast ja sellest, kuidas sa selle esmamulje teema juurde jõudsid, et kas see oli sul tingitud isiklikust vajadusest või sa pigem nägid teistes inimestes seda arengupotentsiaali ja tundsid, et nii mõnigi vajaks võibolla väikest lisaabi?
Jaa, Helen, suured tänud, et kutsusid. Ja ausalt öeldes ma tänan siin sellise mõnusa sissejuhatuse ees, sa juba tegelikult lõid väga hea esmamulje minust. Eks ta nii ongi, et esmamulje hakkab enese tutvustusest ja tihti peale mitte nii palju isegi sellisest faktoloogiast, millest me räägime, vaid sellest kontaktist, mida me siis inimestele anname enda poolt ja üldse nagu mida me, mis lisainfot me anname. Tihti peale just suhtumispsühholoogias me räägime parakeelest, eks ju, et mingisugune hääletoon, selline silmside, kehaline hoiak ja siis saabki öelda, et tere. Minu nimi on Erik Rüütel, ma olen Adiitsere psühholoogilise konsultatsiooniagentuuri juht. Me töötame Eesti psühholoogilise töötervishoiu valdkonnas, psühholoogilise heaolu valdkonnas. Olen pikaaegne Eesti siseturvalisuse tõesti ekspert nii Eestis kui väljapoole, Sisekaitseakadeemia, Tallinna vangla, kunagi direktor asetäitjana. Ja need elementid, need on need tööalased saavutused või selline tööalane kogemus, mis annab mingisuguse fooni, aga tihti peale peaksime vaatama ka võibolla selliseid personaalseid mingisuguseid hobisid, omadusi, keegi tegeleb muusikaga, keegi spordiga, kellelgi on midagi seal sellist nagu välja tuua, nii et see on väga selline individuaalne ja just individuaalsetele tugevustele toetuv foon, mis ongi siis esmamulje.
Aga räägi, Erik, miks on esmamulje just tööalases situatsioonis nii oluline?
No paratamatult mul tuleb siin kohe silme, et just üks olukord, et oma argipäevases praktikas just Adiitseres me töötamegi erinevate selliste organisatsiooni siseste teemadega, et olgu ta siis mingisugune ongi psühholoogiline töötervishoid, nõustamine, ütleme siis grupitööd, erinevad supervisioonid, kovisioonid, plus siis ka konfliktile lahendamised. Ma just alles iljuti olin kutsutud ühe organisatsiooni sellisesse sisemisse vaidlusesse, kus siis erineva staasiga kolleegid olid oma vahele kuidagi nagu läinud, ütleme segadusse. Et millegi pärast oli arusaamatused ja kohe tekisid emotsioonid ja selline stamp üksteise vastu seismine. Ja kui ma selles olukorda nagu süübisin sisse ja inimestega rääkisin, siis tuligi välja see sama mõte, et inimesed olid kunagi tuttavaks saanud ja võtnud kinni kohe sellisest kasti paigutusest, et võt, Kalle on selline, Malle on selline ja Anu on selline ja ongi kõik. Et kui Kalle hakkab rääkima kas Anu teemadel või midagi kolmandat, et me seda vastu ei võta, et see ei ole tema teema või ta ei mahu meie varasemalt loodud esmamulje raamidesse, eks ju. Et me isegi ei ole valmis aru saama, et tal on tegelikult muid kvaliteete ka. Ja sealt see probleem hakkabki, et selline varasemad või ütleme alguses loodud suhted, selline grupis positsioneerimine, kes on kus, mille jaoks ja kes võib mis teemal sõna võtta. Et alati ei võtta nagu selline hea paraleelpilt on ka, et kujuta ette nagu koosolekul mingit gruppi käes või mingit meeskonda, kus siis me juba teame, et Tarmo on meil kõige nagu sõnakam, tema alas räägib, tema avab midagi, tema on selline, kui tema räägib nalja, siis on kõige parem nali. Samas keegi teine võibolla, või siis selline olukord, et keegi teine alustab mingisuguse teemaga ja kui see teema on midagi uudset, sellist, mida tema pole varem avand, siis inimestel isegi nagu on raske vastu võtta, et millest sa nüüd räägid. Ja siis tuleb, tõstabki Tarmo käe, ütleb, et kuule, et tegelikult mõtleb selle loppis seda ja teiste kolmandat. Aa, no siis küll selge, et me oleme harjund, et see Tarmo räägib hästi, on ju. noh, et meil ei mahu need inimeste rolli erisused, mis tihti peale siis võibolla alguses jäävad varju, et meil ei ole nagu hiljem neid valmis vastu võtma ja läbi selle ta tegelt organisatsiooni sises sellist töökultuuri võib segada.
Meil siin saadet ette valmistades käisid läbi ka sellised põnevad sõnad nagu halo-effekt ja attributsiooni viga ja sa mainisid siin põnevaid näiteid kuulsa laulja värbamisest ja ühed ministri näid, et neid tahaks kõiki kuulda.
Jaa, et eks see esmamulje ja see esmamulje viga on sotsiaalpsühholoogiline termin. Ta läheb sellises gruppi nagu on sellised mentaalsed heuristikud. Eesti keeles võiks siis öelda sellised otse teed, et meie aju töötab selliselt, et kui me oma vahel suhtleme ja mingisuguseid, no ütleme, et elus hakkama saada, ta ikkagi teeb mingisuguseid sellised nagu otse teid, lühemad versioone. Me õpime, kuidas olla nagu energiakulu mõttes nagu efektiivsed, eks ju, sealt ka see inimeste gruppidesse ja lahtetesse paigutamine. Halo-effekt võib kõlada kui mingisugune arvutimäng, on ju, aga sisuliselt on tegemist sellega, et ühe inimese selline, tead nagu edukus mingisuguses ühes valdkonnas tundub meile, et noh, et tead nagu noh, sama on laulja näida, et sa värbad endale sellise kuulsa kumaga kolleegi, kes on ülimalt edukas, aga mingi sotsiaal, noh, kas või noh, ongi mingisugusel areenil, et ja meile automaatselt tundub, et kui ta on selles hea, siis järelikult ta on ka teistes asjades hea. Ja me kanname selle üle, eks siis, et see kuma, see halo on tema juures nii suur, et noh, et oi tema, ja tekibki, et ta isegi võibolla oskuslikult ei olegi nii efektiivne või teda kui edukas selle sisulise väärtuse sisse toomises, aga ta lihtsalt kumab nii huvitavalt ja edukalt ja noh, kui tema nii ütleb, no järelikult nii on. Et see on see halo-efekt, mis on ka selline mentaalne heuristik otsede, noh, põhimõtteliselt esmamulje baasil. Nii et jah, selle attributsiooni viga on samamoodi, noh, need on üks suur nimekirja, on sotsiaalpsühholoog on väga palju uurinud sellist inimese mõttetegevuse ja sotsiaalste suhete vigu, mida me automaatselt võime teha. Ja see kahjustab loomulikult, no mõtle ise, et kui sul ikkagi oma enda meeskonna liikmete kohta pool infot on puudu selle tõttu, et sa lihtsalt ei ole valmis seda vastu võtma, eks ju, noh, et see attributsiooni viga sisuliselt tähendab seda, et me näiteks mõnikord võime attributeerida, eks siis siduda mingisuguse olukorra juhtumi põhjuslikkuse konkreetse inimese isiksusomadustega. No selline võibolla markante näide on see, et ma tulen esimest korda siia Äripäeva raadiosse, eks ju, siin on väga palju ruumi ja niimoodi inimesed sagivad ümber ringi ja ma näen, et keegi tuleb paberit tegemada koridori ja järsku komistab ja kukub. Eks ju, noh, et minu attributsiooni viga, enamus inimestel on see attributsiooni viga selline, et see esimene reaktsioon põhjendus mu enda jaoks, et mis nüüd juhtus on see, et noh, see, kes kukub, on järelikult kukkuja tüüp. Eks siis ta kogu aeg kukubki. Et tead nagu, et ja mulle jääbki meelde, et noh, et võt see, sa ütled, et noh, tere, sa tutavaks on Artur, ja mõtlen, tere Artur, aga ma peas on mõtlen, Artur võrdub kukkumine. Eks ju kobakäpp ja kõik muud kategooriad, mis sinna juurde tuleb. Eks siis noh, et see esmamulje vigade komplekt on suur ja ta mõjutab meie suhteid nii algusest kuni ka pikaajaliselt kuni aastateni välja, et seda ma olen nagu ma praktikas näinud.
Nii, aga räägime, sa juba mainisid siin värbamist, jah, et töötaja töökaar algabki värbamisega, et kuidas tööandjana või siis tööandja esindajana jätta endast kohe esimesel kohtumisel selline suurepärane esmamulje?
Sa mõtled nagu selline just nagu selle firma või ettevõtte brändi?
Jah, et mina kui tööandja esindaja, et mm-hmm. Või missugune see õige esmamulje üldse on, mida ma sellises olukorras jätma peaksin?
Jaa, et noh, kõikidele juhtidele, kes siin ka kuulavad, et ma ise olen ka olnud ju mingisugune hetk oma elus riigi tipjuhtimisesse, see on avalikus sektoris, eks ole erasektoris samamoodi, aga vaat eriti sealt poolt on mul on olnud paar, ma olen värbanud, ma arvan, võiks öelda, et kümned, kui mitte sadu inimesi erinevatele positsioonidele mingitele hetkedel ja juhipositsioonist just ja mingisugune hetk, ma olen ka astunud ämbrisse. Eks ju, aga ma toon selle välja niipidi, et üks mudel, noh, et ta tuua nagu sellist nagu ühtset mudelit välja. Et üks oluline nagu märkus, ma arvan, mõlemas suunas on see, et kui sa alguses peale, kui sa esimene, see sama esmamulje, ütleme esimesed 10 sekundit, kui esimesed pool minutit, et ärme tee nalja, muide. Ma ütleks nii, et ärme tee nalja, sest et see on mul ma siin ühte sama esmamulje nagu treeningut ja koolitus ka kunagi nagu siin tehes Eestis ma tuli väga palju just nagu tagasi inimestelt, kes on kogemata või teed nagu olukorra pehmendamiseks esmase kontakti faasis teinud mingi nalja. Teed nagu sellise lihtsalt nad arvavad, et see on nagu icebreaker, teed nagu kohe mingi nalja, et see nalja tegemine peab olema väga ettevaatlik sellega, et mis nalja sa teed, kuidas sa teed, sest et sa võid selle naljaga luua kohe sellise tugeva, teed nagu sellise täkki sisse sellesse, kes sa oled, et pärast mingisuguste teemade välja toomine, mis on veel tõsisemad võibolla, isegi ei lähe arvesse, sellepärast, et inimesed vaatavad, et jah, et see on see naljamees.
See kloon.
Täpselt sul jääb nagu selline kuvand külge. Nii et siin tuleb nagu väga tunnetuslikult, ma arvan, maitsekalt läheneda, et eriti kui ma olen organisatsioon ja nüüd kedagi värban, siis ma tahan ikkagi, et see algne kontakt oleks selline võimalikult neutraal, ta on sõbralik. Ta on neutraalne, ta on viisakas, siin võib olla selline kerge, tead nagu sotsiaalselt küps soojus nali või midagi tead noh, et kas kohvi või teed, aga ta on selline väga-väga maitsekas ja ei ole kellegi nagu vastu maitset käiv, eks ju, et või mingisugust tooni andev. Sest ma arvan, et just selline natukene ebakindel olukord, eks ju, uus inimene ühel pool, uus inimene teisel pool, et paljudel meil on tunne, et tahaks seda pehmendada. Et mingisuguse teed, nagu võt, ma räägin mingi nalja siia nüüd algusesse, see võib lõhkuda seda esma muljet ja tegelikult ja isegi nagu panna selle inimese, kes võtab nüüd seda infot vastu sellisesse nagu teed nagu kasti või raami, et ta ei saagi rohkem väga palju infot vastu võtta, sest tal on juba mingisugune mulje raam paigas.
Nii, aga mida võiks töövestlusel siis töötajale või kandidaadile soovitada, et see esma mulje tema kohta või see esmane hinnang oleks selline muljet avaldav? Mida tema kindlasti tegema peaks või ei peaks?
See on, Helen, hea küsimus. See on, ma arvan, et see on ka see, üks küsimuse pool on ka see, et milline on inimene, milline ta suudab üldse olla sellel vestlusel, sest et oleme ausad, et nagu siin kuulsad näitlejad on rääkinud, et ajapikku sa saad aru sellest, et kui sa käid nagu mitmetes, tead nagu sellistes, noh, et näitlejatel on see, et saada filmi rollidel on vaja kogu aeg käia ingliskeelse auditionitel, eks ju, kuidas eesti keeles on, et mingid proovid või et nagu niisugused harjutused, noh, kandideerimised, sorry, mul praegu sõna võlga, kuigi just oli eesti keele päev siin selle taga. Et ühesõnaga, ja nad on aru saanud, et nende töö suur osa ongi mitte nii palju mängida, tead nagu laval või kuskil kaamera ees, või kui tegelikult näidata ennast sellisele, nagu sa oled. Ja nad on jõudnud selline, et ma ei saa mängida mingisugust rolli, mingisuguse teed nagu muu persooni pealt, kui ma tegelikult olen. Eks siis siit ka soovitus inimestele, et kui resissöör, eks ju, siis valib endale häid, noh, hea filmi, see tunned ära läbi selle, et on hea lugu ja on õigesti valitud näitlejad. Et see õigesti valitud näitleja kandub üle ka nagu päris ellu, et sa ei taha olla mingisuguse organisatsioonis valesti valitud näitleja, sa ei taha olla valesti valitud mingisuguse tööülesande täitja, sest et sul sa alguses arvad, et mul on vaja tööd, mul on vaja täita nagu palka raha või mis iganes see motivatsioon on minna kuskile, aga kui sa müüd ennast, tead nagu kuidagi valesti või tood välja midagi ja kogemata ka sind võetakse, siis sa põhimõtteliselt elad valet elu, sa ei ela üldse seda elu, kes sa oled.
Ja siis hakatakse sinult ka ootama märksa teisi asju kui seda, mida sa oled võimeline pakkuma.
Täpselt nii, et ma arvan, et see märksõna on siiras kontakt ja selline ehedus ja tõesti siis kohe alguses mitte kiirustada naljadega, ma arvan, et... Aga endaks jäämine, aus olemine ja nüüd see oskus ikkagi, eraldi oskus on, et kuidas märgata ja välja tuua oma tugevusi. Et see on õpitav.
Nii, aga sa oskad kindlasti jagada mingit soovitusi ka värbajale, võibolla mida kandidaadi juures tähele panna, et kuidas hinnata tema selle jutu või selle oleku usutavust, et kuidas näha läbi, mis on tõeline, mis on lihtsalt poos, mis on natuke suuremaks puhutud, et ma võin ju rääkida sulle ükskõik, mida oma tohututest kogemustest, kus sa tead, et see tõsi on.
Ja, võt siin tuleb appi mu eriala, et psühholoogia ja psühholoogiks olemine, et kui siin tihti peale inimesed arvavad, et noh, et psühholoogia koos ruumis viibimine tähendab seda, et psühholoog kogu analüüsib kõiki ja tead nagu paneb diagnoose oma peas, siis noh, reeglina ikka mitte. Et üks asi on töö ja teine on inimestega suhtlemine. Aga siin ma arvan, mis siin aitab, on siis see sama huvi. Et kui inimene ikkagi tutvustab ennast ja ma toon näite, et ma olen tööandja, ma räägin kellegagi, siin kõrval istub meil näiteks Kati. Ja ma räägin Katiga ja küsin Kati käest, et et räägi oma kogemustest, et räägi oma suursugustest kogemustest, rahvusvahelist ulatusest ja kõigest sellest. Et siis ma saaksin, mu huvi seisneb selles, et ma lähen natuke sügavamale. Et ma räägingi, et noid toonud mingisugune olukord oma selles praktikas, kus sa oled nagu näiteks eksinud või kahelnud või mingi oma oskustest, et niimoodi. Praktiline nagu pilt, loomule pilt. Ja siis me juba näeme. Siis on ka erilised sellised tehnikad, kus vaadata, kuhu ta silmad liiguvad, eks ju, kas ta hakkab nüüd valetama või mitte. Et näiteks, kui ta vaatab ülesse poole horisondis, siis võiks öelda, et ta nagu hakkab luuletama ja alla poole, siis ta hakkab nii-öelda, ikka tuletab midagi meelde. Aga sisuliselt ta peab ju nüüd rääkima, looma mingi pildi. Ja nüüd see pildi loomine, kui see on täiesti välja mõeldis või osaliselt, siis ta on ikkagi auklik. Ja need aukude esine tulek ongi siis see, mis meil näitab, et midagi on valesti, midagi on puudu. Et see värbaja poolne ja juhtide poolne ikkagi huvi oma uute kolleegide suunas on see, mis ma arvan aitab leida kõige õigemat inimest.
Jah. Ja küll, oletame, et ma olen suutnud jätta nüüd endast sellise soodsa esmamulje ja mind on sellele töökohale valitud, mis nüüd edasi saab. Homme mul on esimene tööpäev, ma pean esimest korda kohtuma oma tulevaste kolleegidega ja ma võibolla pean nendega koos töötama või koos veetma järgmist 10 aastat, võibolla veel rohkem. Nii et mul on reaalselt vaja nendega läbi saada, mul on päriselt vaja jätta neile endast ju hea esmamulje. Et mida ma siin peaksin läbi mõtlema siis töötajana?
Ja võtad, siin ma ütleks kohe seda, me kõik oleme ju ennast mingisuguses gruppides tutvustanud. Alates mingisugusest uues klassis, mingisugusest koolitusest, tead nagu, et saame tuttavaks, teeme tutvumise ringi. Ja et mida me siis enda kohta ütleme. Ja siin hakkavad samamoodi tavaliselt tööle igasugused pehmendused ja sellised naljad ja ma tahan kuidagi sobituda, ma tahan tead nagu no, mingis sisemised sellised tunnetuslikud pooled. Et siin ma tegelikult kutsuksin kuulajaid ühele koolitusele, mis toimub juhtimislabor, nimelt Äripäeva enda oma 25. aprillil, kus me tegelikult käsitleme, ma ise tunni aja jooksul teen sellise ühe nagu sellise harjutuse läbi inimestega, et mis aitab neil paremini ennast tutvustada. Et see ei ole nii lihtne, et sellepärast, et me ise isiklikult ei ole enda suhtes adekvaatselt kriitilised. Ma võin arvata, et väga oluline nüants minu kohta on see, et ma 16 aastasena kunagi tegin karatees oranži vöö. Aga võibolla selles kontekstis, et ma, millest ma praegu räägin, selles kus ma praegu räägin, kellega ma olen, see ei ole oluline. Võibolla see isegi nagu kuidagi määrib seda pilti. Ja aga mõnes teises olukorras vastupidi, et me peame ennast sihtima nende gruppide suunas, kellega me räägime, nende inimeste suunas, ja tegema tegelikult mingisuguse valiku. Aga seda valikut oma elu kohta või elu sündmuste või kogemuste kohta isi üksinda teha mõnikord raske. Meil on vaja mõnikord välis sellist, et nagu tuge, kas siis, ja kindlasti see ei ole sõber, sest et sõber teab meid ka endale sobivate karakteristikute järgi. Et see peab olema selline natuke professionaalne selline vaade objektiivselt, et mis on võt selle inimese tugevused. Me tahame leida oma loomu omaseid tugevusi. Et see on see, mis kui me neid teame ja loomuomaste tugevustele vastavaid kogemusi toome välja, siis me toome võimalikult värvika pildi endast, mis siis aitab tegelikult inimestele paigutada meid õigemasse kohta kohe alguses.
Kes on lugenud Wickmani poisse, sellele kindlasti meenub tegelaskuju, kelle selline tema tugevus oli, ütleme see Eiffeli torn, et ükskõik, mis aine eksamil, kas oli see saksa keel, oli see prantsuse keel või oli see kunst või kultuur, ükskõik, mida ta tema käest küsiti, ta viis selle teema sinna Eiffeli tornini. Sest ja. See oli see ainuke asi, mida ta valdas, eks? Võt minul näiteks on see, et mina olen kasvatanud 15 aastat oma elust või veelgi rohkem tegelikult nüüd juba koeri. Et minul üks asi, mida mina alati ennast tutvustades mainin, on see, et ma tegelen koertega ja alati on seltskonnas paar koera inimest, kes on siis kohe pärast seda minu sõbrad. Et kas see võiks olla üks nipp? Et sa leiad endale selle ühe nishi, millega sa alati nagu võidad vähemalt kellegi südame.
Tead, see Helen, et sa tood seda personaalse näites on suurepärane, mul praegu tekib paraleel. Ma arvan, et kõikidel on oma Eiffeli torn.
No just.
Ja nüüd on küsimus ka see, et kui õigesti sa räägid oma Eiffeli tornist, ma toon sulle kiire näita. Meie ühine tuttav Diana, minu üks kolleegidest samamoodi, et Diana on aastaid enda tutvustuses toonud välja, ma loodan, et Diana praegu ei pahanda, et ma selle siin välja toon kõigile, aga ta on aastad oma tutvustuses toonud välja selle, et talle meeldib matkamine. Ja nüüd selle samas nii-öelda esmamulje loomise koolituse raames me jõudsime tegelikult Diannaga sinna, nii et sõna matkamine ei kirjelda üldse hästi seda, mis ta selle all mõtleb. Et seda kirjeldab kõige paremini ikkagi selline ekspeditsioon. Tead, kui sa leiad parema sõna selle väljendamiseks. Sest et noh, kui sa mõtled matkamine, sest tavaline inimene võib selle all mõelda tõesti noh, mingisugust, teeme mingi väikse pikniku, lähme kuskile, tead nagu mingi rabalaudadega, tead nagu mingisugusele väiksele perekondlikule jalutuskäigule ja see ongi matkamine, eks ju näiteks. No mõne jaoks mitte. Aga noh, et mis sõnadega ja millise võt üks pildi loomise eesmärgil me kirjeldame seda oma Eiffeli torni siis, eks ju niimoodi. Ja see on väga populaarne poliitikute selline mõtlemistiil ka, et noh, et ükskõik, mis küsimus tuleb, ma ikkagi jõuan oma nii-öelda sellise platformini, et millest mina räägin ja mis minu jaoks on oluline. Et, no see on üks, et jah, nagu üldiselt nagu suhtlemist võtted ja trikid on ju, et aga see, kuidas me jõuame oma Eiffeli tornini, on seotud ikkagi, siin tihti peale peab tulema keegi muide appi, et keegi peab ütlema mulle, kuule, Erik, sinu tugevus on võt see ja hoia sellest kinni. Et sa võid arvata, et sa oskad ka muid asju, aga need muud asjad selles kontekstis ei ole nii olulised.
Nii, väga hea. Me sellest minu Eiffeli tornist pärast arutame sinuga eraldi, aga kas sa oskad nüüd veel anda, ütleme, sellist paar kiirat soovitust just, et oma uutele kolleegidele hea esmamulje jätmiseks? Kaks kiirat nõksu.
Oot, nende kiirite nõksudega ongi vist alati kõige raskem. Et inimesed on jah paratamatult nii erinevad ja need tugevused on nii individuaalselt ka nagu mitmekülksed ja eri värvi.
No ma pean isegi silmas midagi võibolla sellist lihtsat, et ära kanna kunagi kollast kleiti või...
Ja,
või
ma ütleks siis nii, ära esimese 30 sekundi jooksul tee nalja. Mm-hmm. Ole sõbralik, räägi sellest, mis sulle tundub, et on oluline, aga just see tead, nagu selle fooni hoidmine on oluline, et ärme loo endast sellist tead, nagu pehmed kuju. Et see või, seda tead, nagu rikkalikum inimene me oleme tulevikus selles suhtes, kui me avame neid väärtusi aja jooksul vaikselt juurde. On ju. Et kui me alguses loome mingisuguse pehme pildi, siis pärast nagu selliseid toekamaid fakte enda kohta välja tuua on raske.
Aga kas juht saab ka kuidagi kaasa aidata juba näiteks ennetavalt, et selle uue tulija suhtes ei oleks eelarvamusi ja et tal oleks, et see uus tulija oleks siis mugavas positsioonis, et endast see hea esmamulje jätta. Mida juht teha saaks?
No ma arvan, et tegelikult juhi käes on väga palju. Eelkõige ka see, et kogu see kollektiiv, kogu see tiim peaks juba olema eos sellised inimesed, kes on selle organisatsiooni vastava küpsuse, astmega ja intelligentsiga grupp. Et kui see inimene sinna tuleb, et seal ei oleks mingisugus suurt, et nagu sellist, ütleme, vaimse kapasiteedi vahet, et ta peab kuidagi nagu pingutama, et ennast see on sobituda, nii et see, et eeltöö juba selle meeskonna loomisel on juba tehtud ja loomulikult samamoodi, et see juht, mida neutraalsemalt ja sellised nagu kergelt ta seda kontakti loob, sest et juhi käes on väga palju ikkagi kogu selle organisatsiooni kultuur. Et kuidas me suhtleme, mida me üldse väärtustame ja ka eeskuju selle kohta, et millest me räägime. Eks ju, noh, et kui mõned juhid ütlevad, et me ei räägi siin sellest, et nagu eraasjadest, siis see kõik kandub kõikidele. Ja tihti peale sinna hakkavad ka kogunevad inimesed tööle, kes kellel ei olegi väga palju midagi rääkida või niimoodi. Et ma arvan, et see on jah, juht saab anda eeskuju ka sellega, et millest ta räägib. Ka tutvustuses näiteks on ja mulle meeldis väga see, kuidas... Ja siin on ka see, et sõltub ka, mis ettevõtte arengu astmes, et algse meeskonna et nagu loomise puhul ma isegi ütleks, et kui juht räägib ette mingi näite sellest või avab ennast näidisena ette, see mõjub eeskujuna kogu kollektiivile, et kui sügavale me lähme oma tutvustusega. Ja aga kui nagu kauad koostöötav organisatsioon, siis noh, et mida hiljem juht räägib seda parem, sest et siis ta ei hakka nagu suunama kogu seda nimelda nagu seda vestlusarengut mingis suunas. Nii et siin on multiple aspekte, ütleme nii.
Et ühesõnaga tegelikult ei ole ka soovitav see, et ütleme uue tulija puhul, et juht teeb nagu sellist eeltööd, et ta nagu haibib üles selle tulija, et pigem see võib anda samamoodi tagasilöögi ühel hetkel, et meeskond avastab, et näed, ei olegi nii särav tööte, kui juht kiitis meile.
Liiga palju, jah. Kõik äärmused, ma ütleks tõmmake alla, kõik äärmused, jah, et mul on kõige nagu suuremad pettumused, ma olen suur filmi armastaja, et praegu ka nagu sihin seda Dune number 2 vaatama minemist. Et ja mul on hea meel, et keegi pole ära rikkunud seda filmi mul sellega, et öelnud, et Eriks on maailma varim film. Mul kunagi üks tuttav tegi niimoodi, et ta kogemata lihtsalt, et tõesti talle meeldis üks film, see oli see Tarantino Django Unchained ja ütles mulle, et Erik, mine vaatama, no nii hea film. Ja ta nüüd lõi minul selle ootuse nii maksimumini ja tegelikult see oli täiesti okei film. Aga kuna mu ootus oli maksimum, siis ainuke variant, kuhu minna oli pettuda. Ja ma midagi pole teha, et natuke selles mõttes nagu pettusin. Nii et me allume sellistele emotsionaalsetele provokatsioonidele alateadlikult, isegi tahtmata ja iga see juhti tahtnud ka ju halba, kui ta rääkis väga palju head. Aga jah, selline ehe loomulik, aus, avatud atmosfäär, ma arvan, automaatselt hakkab kustutama sellist, et nagu hüpoteetilist, ütlemegi sellist ja nagu vale muljet või vale üksteise mõistmist.
Ja, nii et siit ka soovitus juhtidele, et jääge neutraalseks ja astuge need paar vajaliku sammu, et uuel tulijal oleks siis kergem tulla ja integreeruda, meeskonda sulanduda. Meie oleme siit väikesele pausile ja oleme mõne hetke pärast tagasi.
Äripäeva raadio. Töö ja palk.
Tere kuulema tagasi. Saade, mida kuulata, on Töö ja palk. Mina olen saate ja personaliuudiste juht Helen Roots ja minuga koos on stuudios psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri ja titsere juht, Sisekaitse Akadeemia kriisipsühholoogia õppejõud ja veel mitme kõlava tiitliga mees Erik Rüütel, kes jagab täna kuulajatele nõuandeid, kuidas jätta endast suurepärane esmamulje. Erik, ma andsin sulle saate alguses võimaluse jätta kuulajatele endast hea esmamulje ja sa kasutasid seda võimalust hästi, aga kuidas minuga lood on? Sa tõid ka näite, kuidas inimesed töötavad teinekord aastaid koos, aga ei tunne tegelikult üksteist, kuna nad on ikkagi selles esmamuljes kinni ja nendes esimesel kohtumisel jagatud rollides kinni. Mina nüüd selle info valguses mõtlen, et mina ei ole tegelikult endast teadlikult mingit esmamuljet loonud. See on kuidagi lihtsalt nagu jäänud või nagu tekkinud, lihtsalt mulle kuidagi külge kleepunud seoses mingite minu tegevuste ja minu väljaütlemistega, et kas ma nüüd olengi siis selle esmamuljega nagu laulatatud ja kas see saadabki mind kuni mu maise eksistentsi lõpuni või ma siiski saan kuidagi seda esmamuljet muuta, on see üldse võimalik?
Jaa, esmamuljet on võimalik muuta, aga see ei ole lihtne. Ja seda peab mõistma selliselt, et vaata, see esmamulje, mis on meil nagu loodud, see ei ole ainult nagu kollegiaalset suhetes, on ka kodus, on ka mingisugustes peresuhetes, see me ju kõik ütleme, vaata, et tead küll seda tädi, kes kogu aeg sööb, või tead küll seda, tead nagu, vaata, me ütleme tädi maali, sest et me saame aru, mida mõtleme tädi maali all, sest et meil on tädi maalis, tead nagu selline selge, mida ainult esmamulje, vaid nagu aastate jooksul tekinud arhetüüpiline stereotüüp, eks ole, sama asi on kõikid inimestega. Nüüd kuidas tädi maali tuleks välja sellest olukorrast, et tädi maali on rohkemat kui lihtsalt tädi maali? Et selles mõttes on ta töövalkonnas või tööstruktuuridest kergem. Selle pärast tihti peale tehaksi väga palju igasugust meeskonnatreeninguid, igasugused selliseid meeskondlike üritusi, et avaneksid erinevate meeskonnaliikmete varjatud omadused, oskused, et kuidas sa veel võiksid panustada sellesse nüüd kollektiiva. Et kodus on see kohat isegi raskem. Selle pärast, et me oleme üsna selgelt paigas, et ma tean, et milline sina oled ja milline oled sina. Nii, aga tulles nüüd töö juurde. Juht. Juht on see, kelle käes on siis see makrobilt, ta on see suure pildi nägi ja ta näeb, et meil on meeskonnas veel inimesi, kellel on mingisugused võimekused, oskused, et nagu ulatus, mis meil on rakendamata, meil on kuidagi kasutamata ja võibolla sellepärast, et ma näen seda, et teine meeskonna hulk nagu seda ei aksepteeri. Siis ma püüangi neid viise nagu avada. Mis on kõige levinumad siis viisid, kuidas avada? Tõesti, läbi teise valdkonna ühistegevuste. Miks pärast on meeskonnatreeningutel teise peale mingisugused mängud ja mingisugused sellised harjutused? See on lihtsalt sellepärast inimestele meeldib mängida, või ta on sellepärast, et ta võtab selle inimese tavakeskkonnast, kus sul on rolli ootus on väga selgelt nagu paigas, kastis, sa tood kastis ta välja ja nüüd näitad, et näed, ta tegelikult suudab hoopis teistmoodi lahendada midagi. Ja siis need inimesed, kellel on olnud varasem esmamulje kellegi suhtes, vaatavad, ahaa, tädi maali on palju rohkem kui tädi maali, Tiina oskab veel seda, ma ei tea, kas seda oskab, on ju niimoodi. Tihti peale võiks ju mõelda ka nii, et noh, et aga miks mitte, kas ma ei või ennast uuesti tutvustada? Ja kujuta ette nüüd olukorda, kui Helen hakkab uuesti ennast tutvustama see Eerikule, on ju. Et kui sina hakkad seda tegema, nii sama lihtsalt selle pinnalt, et sulle jäi tunne, et ma sain sust valesti aru, ma ei võta seda vastu. Inimesed ei võta vastu nende inimeste pingutus, kes ise tahavad midagi muuta. See peab tulema välja poolt. Ja veel enam hea on, kui tuleb mingilt kolmandalt inimeselt. Nagu sa ütlesid ka eelmine kord, sa näites tõid sisse selle, et mis on, kui juht tutvustab kedagi. Et tegelikult see juhi tutvustuses on väga palju powerit sees. Et kui see juht ikka suudab luua sellised, et nagu mitte ülivõrdes, me rääkisime, mitte ülivõrdes pildi, aga neutraalse, aga kokkuvõtliku pildi sellest inimesest, see on juba nagu hea esmamulje loomine. See kõlab läbi kellegi teise, nii-öelda nagu huulte läbi kellegi teise mõtete, võt mina näen teda nii ja mina olen juht. Et siis ka teised võtavad selle järgimine vastu. Eks siis kokkuvõtte. Esmamuljet, no sisuliselt psühholoogiliselt läheb ta kategooriasse kognitiivne dissonants ja kognitiivse dissonantsi lõhkumine. Et me tahame esmamulje muuta või saame seda muuta läbi ühiste tegevuste, mis avavad meid ja meie tugevusi teistmoodi ja teise külje pealt ja teised inimesed hakkavad seda märkama sealt. Ehk siis nad ise noppivad üles meie uued kvaliteedid. Või siis keegi kolmas osapool, keegi kuskilt midagi räägib. Võibolla ongi äripäeva radioeetris või niimoodi, kui miski avaneb, ah soo, ma ei teadnudki seda. Teadnud, et see tuleb mujalt. Sest kui sa ise hakkad seda bussi või ise hakkad seda müüma, millegi pärast inimesed ei taha seda vastu võtta. Et sellele esmamulje murdmisele meil on endal selline vastupanu.
Nii et jah, seda määravam on ikkagi see esmamulje loomine, et kui võtta on ikkagi nii keeruline muuta, siis mõistlikum on alustada kohe õige jalaga ja täpselt. Õigete sõnadega.
Täpselt.
Aga räägime veelgi inimeste vahelisest suhtlusest, kuivõrd see on miski, millega me paratamatult moel või teisel iga päev kokku puutume. Mis sa arvad, kas inimeste vahelised suhted on rohkem see, kuidas suheldakse, mitte see, millest suheldakse?
Seda on jah, siin viimased ise küll 50 aasta tagused uurimused näidanud, et see nii on. Et mõned uurimused ütlevad kuni 50%, aga kui me vaatame siin tegeliku maailma, eriti tänapäeval, kus on sotsiaalmeediat väga palju, emotikonid on võtnud üle, eks ju, suhtlemise miimid on need, kuidas me kommunikeerime, tegelikult räägib kuni 75% julgelt võiks öelda, et on parakeel, igasugune muu selline täiendav info, mida me nagu enda kohta kuidagi näitame või inimesed nagu noppivad ülesse, see suhtleb. Mul tuleb siin praegu meelde üks näide, kus ongi üks ühel mul kliendil oli selline olukord, kus ta ütles, et ta ei saa aru, mis toimub, et ta on pika aegselt nagu selline ühe avaliku sektori ministeeriumi eks ju, nagu töötaja ja juht delegeeris talle mingisugused ülesanded, mida ta tegelikult ei oska teha. Ja no, mitte ainult ei oska, vaid ka, no sellega kaasneb ka see, et ma ei taha seda teha, sest et see on minu pärusmaa. Aga nüüd selle delegeerimine toimus niimoodi, et kuule, et meil praegu on siin vähe inimesi satsa, võtavad need asjad enda peale ja need ära teha. Ja nüüd, et see inimene ei vasta sellele kategooriliselt üldes, et kuule, sorry, stop, et see ei ole üldse mu eriala, et ma ei tea, noh, ma olen ootame finansanalüütik, ma ei tea juriidilistest asjadest nii palju, et või ma ei valda sõnavarad seda kokku panna. Ja ta ei olnud seda nüüd otse välja, et ta ütles seda täpselt niimoodi sellise tead nagu naratava pehmendusega. Noh, et no jah, et eks ma siis nagu proovin, aga kas sa saad aru, et see ei ole minu ju eriala ja tead, aga kuidas, näed, tunned erinevust kohe vastuses, eks ju. Et selge, konkreetne väljand versus selline pehmendatud naeruga vastus on ju. Ja juht luges sealt välja, et inimene lihtsalt kahtleb oma oskustes. Ja juht reageeris sellele mitte, et aru saamaga, et sulle see ei sobi, et leiame kellegi teise, vaid juht reageeris sellele, sa tahad jõustamist. Ja siis ta ütleski, no ära muretse, kui sa saad hakkama natuke pingutada, ei ole midagi, see annab sulle juurde oskusi, kõik on väga hea tubli töötaja, tead nagu, ja hakkas nagu pussima seda. Inimene oli veel kord, et noh, et aga ma ju tegelikult ei suuda ja ma ei tea, kuidas ma nüüd seda teen ja ära muretse. Võta, hakka kuskilt piht, tee ära, kõik on korras, esindad meie ministeriumit nende sõnadega. Ja ongi olukord, kus nüüd see inimene tead nagu tuleb psühholoogi juurde selle pärast, et ta on juht ei näe seda. Ta on katki. Ta ütleb, et ma kaks päeva pole maganud, siis ma pean kokku panema mingi valdkonna vastuse, mida ma üldse ei oska. Ja millest see tuli? Sellepärast, et see oma vahel kommunikatsioon oli selline, et nagu vildakas ja tegelik info, seda tegeliku infot ei keegi kuula. Kõik kuulasid vormi. Kui sa räägid pehmelt, järelikult see vajab teed nagu tuge, mitte ma ei võta siin tõsiselt.
Aga kuidas ta siis seda kommunikeerima oleks pidanud?
Neutraalselt nagu sama asi, et esiteks ilma sellise sund naeruta, ilma mingisuguse sellise nagu täiendava pehmenduseta, eks ju, et lihtsalt konkreetselt, et tead, et minu jaoks on see ikkagi selline mitte minu töövalkonda nagu kuuluv temaatika, ma saan aru, et praegu on vähe tõesti inimesi, et peaks seda ära tegema, et ma võin võt selle osa, nagu mis puutab mind nagu siia sisendi anda, aga seda kokku panemist ma arvan, et ma ei ole pädev. Tead nagu selline professionaalne ise enda piiride välja toomine kommunikatsioonis aitab nii juhte kui kolleege mõista, kes kus kohas paikneb, kes ta tegelikult on. Et siin ongi see sama nöelda, tead nagu me siin saate esimesel pool rääksime, et noh, et mis on, kui keegi müüb ennast värbamisel maha kellegi kena, kes ta tegelikult ei ole. Et see ongi lõpptulemus. Lõpptulemus on see, et sa pead tegema tööasju, mis sulle ei sobi ja tööd, mis sulle ei meeldi. Ja seda peab vältima.
Jaa, aga midagi ei ole teha, elu ei ole jalutuskäik roosiaias ja tahes tahtmata tuleb ette selliseid tegelasi, kes püüavad sind võimalusel ära kasutada, olgu selleks siis kolleeg, kes püüab sulle oma ülesandeid delegeerida või ülemus, kes jagab lisaülesandeid, nii nagu sa näite tõid, kui sa niigi oma koormusega toime ei tule või olgu see või keegi su eraelus. Kuidas see endale kindlaks jääda? Ma tean, mina olen hästi kergesti ära räägitav ja see, kes seda teab, sellel on hästi kerge mind ümber sõrme keerata. Et kuidas ma nagu ise enda sees saan endale kindlaks jääda?
Helen, ma üldse peaks sinuga siis üldse rääkima koos sellest, et kuidas vältida või tekitada nagu elu, et meie ümber on vähem inimesi, kes meid ära kasutavad. Alustame üldse sellest, eks ju, no, et vaata see, mis sa praegu välja tõid, et sa oled nagu siiras ja aus ja tõesti sinuga rääkida ongi väga meeldiv, seda on kohe tunda, et sa oledki selline tead nagu kohal ja valmis, eks ju, niimoodi, et aga tõesti on isiksuse tüüpe, kes kas siis madalast empaatiast või milleski muust tunnetavad vajadust, et nagu ennast positsioneerida kuidagi nagu ülemana või tead nagu kunagi nagu isegi kollegiaalselt, tead nagu mitte ma isegi räägi juhtides, kes nagu tunnevad, et ma võin talle nagu natuke peale astuda või ma pean talle kuidagi nagu midagi nagu surramad, et nagu ribidesse mingisuguse pastakaga, et midagi nagu talle öelda niimoodi. Et esimene asja on see, et see ei ole sinu viga, et sa selline oled. Et ma arvan, et sellisena oledki sa edukas ja tubli personaliuudiste juht ja kogu selle teema nagu eestvedaja ja sellepärast me koos räägimegi sinuga siin. Et esimene asi on see, nagu see kinnistamine. Nüüd teine asi on see, et kuidas nüüd teha sind natukene, et nagu tugevamaks nende inimeste suhtes, kes ilmtingimata, need on ümberringi, midagi pole teha. Võiks mitte olla, aga nad on. Et mis siis nagu tegelikult võiks teha? Et siin, et lisaks sellele, et jah, nüüd me teame, et kõik on korras sinuga, et julgustav, psühopatoloogiat ei ole, eks ju, et siis võiks öelda, et nüüd me vaatame, et mis on su enda need isiksuse tugevused, et mille peale nagu midagi ehitada nagu niimoodi. Mu esimene nagu intuitsioon oleks kohe ka vaadata mingisugused ennast kehtestavaid selliseid väljendusi, mida nagu öelda, et kindlasti sama asi, et ärme üksest keerulises olukorras, kus keegi hakkab sulle midagi nagu andma niimoodi, kas siis üles delegeerima või paralleelselt, et sa kohe kuidagi nagu pehmendad seda, eks ju, noh, et või tahad olla sõbralik. Et siin üks nagu võibolla, ma mõtlen, et kui kuulad teile midagi nagu sellist õpetuslikku välja tuua, siis kõige parem nagu counter algus, tead nagu sellele või vastus algus sellele olukorrale on alustada oma praeguse olukorra kirjeldamisega. Tead nagu, et ma just tulin praegu siit teiselt korruselt alla, ma valmistasin, eks ju, ette siin selle saate, printisin välja paberid, Ja nüüd ma lähen võt Eerikuga rääkima. Tead nagu, et ja keegi, ta saab aru, et ta tegelikult ei saa vahele tulla. See ei ole see hetk, kus ta saab sulle midagi vahele öelda, aga võibolla minut. Mul ei ole minutit, et ma saan suga rääkida nüüd homme, et me saame lükata selle ajas edasi. Aga see kõige baasilisem enese kehtestamine on praeguse olukorra sõnastamine. Tead nagu natukene ajas tagasi, võibolla ma paar minutit või niimoodi tunnikene maksimum, et mida ma just tegin, kus ma praegu olen ja kuhu ma lähen. Selle olukorra nagu näitamine inimesele verbaalselt, see on üks selline alus enese kehtestamine, mis aitab pareerida neid tüüpe, kes tunnevad, et tead nagu ma iga hetk võin sulle sisse sadada mingid omade teemadega ja just kui nagu anda sulle selle nagu tead nagu täitmiseks, eks ju.
Ja, aga ütleme, need kolleegid, kes rõhuvad su empaatiale, et kelle kohta sa tead, et tal ongi praegu oma elus raske hetk ja tööelus raske hetk ja ta tuleb, ütleb, tead, ma ei jõua, et kas sa saad mul palun selle ära teha. Sa tead neid kindlasti.
Ma loodan, igas... et tärgi päevas neid vähe.
Ja, mul ei tule praegu oma kolleegidest kedagi ette, aga...
Täpselt, need on loomulikult, et siin ma alati, üks asi, mis ma alati soovitan kõikidele inimestele on see, et kui nüksed kolleegid või üldse inimesed tulevad teie juurde, siis te ei pea olema valmis selleks. Sa ei pea kohe midagi ütlema. Et mina isiklikult läheneksin sellel niimoodi, et ma muide teeksin sellise üks vana enesekehtestamise trikk on ka see, et ma ütleks talle, et liigume korra siia poole. Ma liigutaks ta natukene enda, tead kui eemale võibolla selles koridoris või kus iganes me just neid sõnu vahetame või niimoodi ma ise muudaksin positsiooni. See on eelkõige selle jaoks, et ma tahan võtta endale mõne sekundi rohkem aega, tead nagu ise enda kogumiseks ja valmis panemiseks selleks kontaktiks, et keegi tahab mulle midagi tead nagu nüüd istutada sisse, eks tead nii-öelda emotsionaalselt on ju. Ja nüüd selles olukorras nüüd liikudes siia, ma ütlen, et okei, Kati, ja nüüd ma teen selle sama pildi, et ma räägin talle, mida ma just kuulsin, et sa tuled praegu minu juurde, ütled mulle, et sul on vaatan neid raskused ja ma sanon, et sul on praegu kodused kaotused seal, et kassil on nagu tervis halb ja nendas edasi, ma saan aru. Aga vaata, mul on enam vähem sama lugu, et ma praegu just tulin seal samas paberitega eks ju trükist ja nüüd ma lähen otse eetrisse ja ma väga tahaksin tegelikult aidata, aga ja ma tunnen rohkem sulle kaasa, kui sa tegelikult arvad, aga ei, praegu isiski ei saa seda teha.
Viime armas, see on hea lähenemine, mis meelde jätta, kui kellelgi kuulajatest peaks selline probleem.
Või proovida.
Tekkima, jah. Aga värbamisele me keskendusime saate esimeses pooles, aga räägime nüüd lõpetuseks ka sellest, kuidas kedagi töölt ära saata nii, et ei jääks halba maitset suhu, ehk siis töölt lahkumine. Tihti lugu ei tulene töötajast loobumine tema kehvadest töötulemustest, vaid mis iganes muudest põhjustest. Ja vahel tuleb öelda head aega ka inimesele, kelle töötulemus on olnud suurepärased, kes on hirmus tore ja hea inimene ja kellega ehk on omamoodi sõbrakski saadud. Kuidas sellisel puhul toimida?
Ja Helen, eks see töövahetust on tead nagu mõnes mõttes ka lõpp, eks ju, aga kindlasti on mingisuguse uue sellise faasi algus on ju, no mul silmeti tulevad kohe need vestlused, mida on tehtud paljude inimestega ja võibolla ka see mu erialaline baas on tekitanud olukorra, kus ka paljud kolleegid mul enda osakonna juhatajad on kunagi nagu pöördunud minu poole, et Eerik, palun aita võt nüüd inimesega see vestlus ära teha. Et eks seal, noh, jällegi, et noh, miks nad pöördud mu poole, et seal peab olema ikkagi selline empaatiline siiras kontakt, et me ei saa sellest ülega ümber, kui sa oled külm ja tead nagu kauge ja sa ei taha seda inimest mõista, kelle nüüd on raske muutus ees. Ma räägin tööandja fookusest praegu eks ju perspektiivist. Et sa, ma soovitan, et noh, et peab ikka olema kohas. Sa pead kaasa nutma inimesega, aga sa pead olema nagu mõistma, et see olukord on nagu keeruline. Et kui sa selles keerulis, seda mõistmist ikkagi näitad läbi selle vestluse, selle tooni, mis sa selle inimesega võtad. Ja jällegi, ma praegu ütlen, näitad, selle baas ei ole mängimine. See ei ole see, et ma etendan kedagi. Ma päriselt olen ka kohal, ma päriselt olen ka nüüd temaga siin ja päriselt ka mõistan teda. Et kui ma seda hakkan etendama, siis seda kõik näevad läbi, sest see ongi see kunstlik nii-öelda nagu suhe, mis tänapäeval enam üldse ei tööta. Ja kui ma nüüd selles kontaktis olen, siis ma tegelikult tahan temaga kaasa mõelda. Et võibolla käia läbi see tööaeg, kus ta meie juures on olnud, võibolla ka need nüüd edukuse momentid, kus midagi tema omadustest tuli välja positiivse väärtusena, aga ka need mingisugused sellised eksimused, kus ta tegelikult korduvalt võibolla eksis on. Ja siit me võimegi teha mingisuguse sellise koondiga tööandja, nagu me oleme teatava intelligentsiga juht või mõelda, et noh, näete, et sellel perioodil me võiksime öelda, et ikkagi need eksimuste hulk ja tegelikult selle eksimust tulenev nagu probleem, mis organisatsioonil on tulnud, kaalub praegu selle olukorra kahjuks üle. Et võibolla see on sellepärast, et on tõesti kas siis kommunikatsioonimured olnud või ongi see nagu mingi selle inimese nagu sobivus. Või seda võib siiga välja öelda, et erinevad inimesed sobivad erinevates organisatsioonidesse erinevatel aegadel. See on selline hea sõna erinevalt kasutav lause, eks ju, et erinevad inimesed, erinevad ajad, erinev sobivus. Ja praegu see koostöö sellise vormis nagu ta oli, ei saa enam jätkuda, et see tegelikult ei ole organisatsioonile hea ja see ei saa olla ka sinule hea. Ja loomulikult siis inimesed tulevad sisse tavaliselt oma hirmudega, mis puudutab näiteks nagu raha ja kõik sissetulekud ja niimoodi. Et siin on erinevad viise, peab vaatama, kuidas nüüd minna, aga sisuliselt see ausus selle juures on see, et mis on tegelikult ka praegu olulisem, on ikkagi see ka vaimse tervise hoidmine ja see olukord, kus me praegu oleme töösuhtes olnud, kus sa tegelikult rahul olematu ja mille tulemusena on korrelatsiooni tulemused olnud ka nagu madalad, ei teeni sind. Noh, et sa palka võid küll saada, aga noh, et sa tegelikult oled võibolla rohkem haige kui terve, eks ju, selle töö jaoks. Ja sealt me jõuamegi välja selline, et me ei tea, mida see praegu selle ühe ukse sulgemine tegi, et mis uksed avab ja mis uksed on olnud olnud suletud see tõttu, et sa oled siin. Et sellele peab andma nagu võimaluse. Et kui sa oled professionaal, kui sa oskad neid asju, siis kindlasti aeg annab mingisuguse lahenduse sellele. Aga praegu on kõige nagu noh, selgem pilt võt siin, selline.
Aitäh sulle, Erik, nende mõtete eest ja suur tänu, et sa tulid täna oma teadmisi ja tähelepanekud meie kuulejatega jagama. Ja kellel see teema nüüd krippeldama jäi, siis nagu Erik mainis, räägib ta sellest laiemalt ka 25. aprillil juhtimislaboris, mille pääsmeid peaks olema soodushinnaga saada veel ka mõne päeva jooksul. Ja selline sai tänane saade Töö ja palk. Saates oli külas psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri ja Ditsere juht ja Sisekaitse Akadeemia kriisipsühholoogia õppejõud Erik Rüütel. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tänan teid kuulamast.